4. Բենիքսենի գրությունը և կազակների տեղեկությունը ֆրանսիական ձախ թևի բաց լինելու մասին վերջին նշաններն էին, որ անհրաժեշտ դարձրին հարձակման հրաման տալու, և հարձակումը նշանակվեց հոկտեմբերի 5-ին։ Հոկտեմբերի 4-ի առավոտյան Կուտուզովը ստորագրեց դիսպոզիցիան. Տոլն այն կարդաց Երմոլովին, առաջարկելով զբաղվել հետագա կարգադրություններով։
«Լավ, լավ, ես հիմա ժամանակ չունեմ»,
ասավ Երմոլովը և դուրս եկավ խրճիթից։ Դիսպոզիցիան, որ կազմել էր Տոլը, շատ լավն էր, նույնպես ինչպես Աուստերլիցյան դիսպոզիցիայում։ Գրված էր թեև ոչ գերմաներեն. «Առաջին զորասյունը քայլում է այսինչ և այսինչ տեղը. Երկրորդ զորասյունը քայլում է այսինչ և այնինչ տեղը», և այլն։ Ու բոլոր այդ զորասյունները թղթի վրա նշված ժամանակին հասնում էին իրենց տեղը և ջարդում թշնամուն։ Ամեն ինչ, ինչպես և բոլոր դիսպոզիցիաներում, հիանալի էր մտածված, ու ինչպես և բոլոր դիսպոզիցիաներում, ոչ մի զորասյուն չհասավ իր ժամանակին և իր տեղը։ Երբ դիսպոզիցիան պատրաստ էր անհրաժեշտ օրինակների քանակով, կանչվեց մի սպա և ուղարկվեց Երմոլովի մոտ, որպեսզի թղթերը հանձնի նրան ի գործադրություն։ Կավալեր գարդիան ջահել սպան Կուտուզովի պատվիրակը գոհ իրեն արված հանձնարարության կարևորությամբ ձին քշեց գնաց Երմոլովի բնակարանը։
«Գնացին», պատասխանեց Երմոլովի սպասյակը։
Կավալեր գարդիան սպան գնաց այն գեներալի մոտ, ուր Երմոլովը հաճախ էր լինում։
«Չկա, գեներալն էլ այստեղ չի»։
Կավալեր գարդիան սպան ձին նստած գնաց մի ուրիշի մոտ։
«Չկա, գեներալն էլ այստեղ չի»։
Կավալեր գարդիան սպան ձին նստած գնաց մի ուրիշի մոտ։
«Չկա, մեկնեցին»։
«Ինչպես անեմ, որ պատասխանատու չհամարեն ուշանալու համար»։ «Այ քեզ անախորժություն»,
մտածում էր սպան։ Նա ձիով շրջեց ամբողջ ճամբարը։ Մեկն ասում էր, որ տեսել են, թե ինչպես Երմոլովը ուրիշ գեներալների հետ գնաց ինչ-որ տեղ։ Ոմանք ասում էին, թե հավանորեն նորից տուն է գնացել։ Սպան առանց ճաշելու նրան փնտրեց մինչև երեկոյան ժամը 6-ը։ Երմոլովը չկար ոչ մի տեղ, և ոչ ոք չգիտեր, թե նա որտեղ է։ Սպան շտապ-շտապ մի բան կերավ ընկերոջ մոտ, և նորից ձինը ստեց գնաց ավանգարդը, Միլորադովիչի մոտ։ Միլորադովիչը նույնպես տանը չէր, բայց այստեղ նրան ասին, թե Միլորադովիչը գտնվում է պարահանդեսում, գեներալ Կիկինի տանը, թե երևի Երմոլովն էլ այնտեղ է։
«Բայց այդ որտեղ է»։
«Հրե, Եչկինում»,
ասավ կազակսման, ցույց տալով հեռվում գտնվող կալվածատիրական տունը։
«Բայց ինչպես այնտեղ»։
«Զորաշղթայի այն կողմը»։ «Մերոնցից երկու գունդ ուղարկեցին շղթակազմելու»։ «Այնտեղ հիմա մի այնպիսի կերուխում է, սարսափելի. երկու երաժշտախումբ կա, երեք երգչախումբ»։
Սպան քշեց գնաց զորաշղթայի այն կողմը, դեպի Եչկին։ Դեռ հեռվից, տանը մոտենալով, նա լսեց զինվորական պարեղանակի ուրախ ներդաշնաքնչումներ։ «Վո օլուզյախ, վո օլուզյախ»՝ լսվում էր սուլոցի ու բամբիրի հետ միասին, որ երբեմն խլանում էին ձայների աղաղակից։ Սպան և ուրախացավ այդ հնչյուններից, բայց միաժամանակ և սարսափելի վատ զգաց, որ մեղավոր է, այսքան երկար ժամանակ տեղ չի հասցրել իրեն հանձնարարված կարևոր հրամանը։ Արդեն 9-րդ ժամն էր երեկոյան։ Նա ձիուց իջավ և մտավ մեծ, անվնաս մնացած կալվածատիրական տան պատշգամբը։ Այդ տունը գտնվում էր ռուսների և ֆրանսիացիների բանակների մեջտեղը։ Բուֆետում և նախասենյակում լակեյները իրար էին անցել գինիներով, ուտելիքներով։ Լուսամուտների տակ կանգնած էին երգիչները։ Սպային տարան ներս, և դրան միջից նա տեսավ հանկարծ բանակի բոլոր կարևորագույն գեներալներին, դրանց թվում և Երմոլովի խոշոր, աչքի ընկնող կերպարանքը։ Բոլոր գեներալները իրենց սյուրթուկների կոճակներն արձակած, կարմրած, աշխույժ դեմքերով, կիսաշրջան կազմած, ծիծաղում էին բարձր։ Դահլիճի մեջտեղը մի գեղեցիկ, ոչ բարձրահասակ, կարմիր դեմքով գեներալ, աշխուժորեն ու ճարպիկ դոփապար էր պարում։
Էյ, Նիկոլայ Իվանովիչ.
Սպան զգաց, որ իր կարևոր հրամանով ներս մտնելով, այդ րոպեին ինքը դառնում է կրկնակի մեղավոր, և նա ուզեց սպասել, բայց գեներալներից մեկը տեսավ նրան, և իմանալով ինչի է եկել, հայտնեց Երմոլովին. Երմոլովը խոժոռաց դեմքով դուրս եկավ սպայի մոտ, և նրան լսելով թուղթն առավ ձեռից, ոչ մի բան չասելով նրան.
«Դու կարծում ես նա պատահաբար է գնացել»?
Ասավ այդ երեկո կավալեր գարդյան սպայի շտաբական ընկերը Երմոլովի մասին։
«Դրանք խաղեր են, այդ բոլորը դիտմամբ է արված. Կոնովնիցինը կստանա, տես վաղն ինչ աղմուկ է լինելու»։